unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Continuăm traseul nostru literar-artistic și rolul jucat de cei mai mari scriitori ai lumii. Niciun alt scriitor american nu ilustrează într-un mod atât de convingător aspirațiile și anxietățile unui artist, cum o face Herman Melville. Autor al unei capodopere indiscutabile a literaturii americane și mondiale, Moby Dick, Melville a cunoscut din plin eșecul comercial în timpul vieții. Fusese uitat în asemenea măsură în momentul dispariției sale, încât într-unul dintre necrologurile lui se spunea că însăși generația lui îl credea mort, atât de liniștit fusese în ultimii ani ai vieții. Reabilitarea reputației lui Melville avea să înceapă abia în anii 20 ai secolului al XX-lea, când va fi apreciat în aceiași termeni folosiți pentru elogierea mentorului și prietenului său, Nathaniel Hawthorne, ca unul dintre divini. Astăzi, Herman Melville ocupă un loc bine meritat în panteonul scriitorilor americani care în anii 50 ai secolului al XIX-lea au făurit cel mai măreț deceniu din istoria literaturii americane. Lucrării precum Oamenii reprezentativi de Ralph Waldo Emerson, Scrisoarea roșie de Hawthorne și Fire de iarbă a lui Whitman au contribuit la configurarea literaturii indigene americane pe care generațiile următoare au continuat să o asimileze, să o modifice și să o extindă. Un loc de frunte îi revine cel puțin în ceea ce privește măreția ficțiunii lucrării lui Herman Melville, Moby Dick, care este considerată și în prezent etalonul marelui roman american. Herman Melville s-a născut în New York, fiind al doilea fiu al unor părinți care proveneau din renumiți coloniști olandezi și englezi. Pe când avea 12 ani, tatălui a murit falit, iar mama sa s-a mutat cu familia în apropiere de Albany. Melville a încetat să mai meargă la școală de la vârsta de 15 ani, când s-a angajat ca vânzător în magazinul fratelui său și a lucrat în paralel la o bancă. A încercat să dea lecții un timp și a studiat topografia, dar după o primă călătorie la Liverpool ca marinar, s-a decis să-și petreacă viața pe mare. În 1841 a pornit spre Oceanul Pacific. Experiențele trăite de Herman Melville pe mare și pe insulele din Pacific între 1841 și 1844 aveau să-i servească drept sursă de inspirație în activitatea sa ulterioară ca scriitor. La fel ca Ismael, povestitorul din Moby Dick, Melville putea afirma pe bună dreptate că o balenieră a fost colegiul Acășnet, după care a fugit la Nukuhiva, în insulele Marchize, împreună cu un prieten. Timp de cel puțin o lună, Melville a trăit printre membrii populației Taipi din Marchize, un trib de canibali, apoi a părăsit insula la bordul unei baleniere australiene. Noul echipaj s-a răsculat și Melville a fost închis pentru un timp în Tahiti, din cauza faptului că participase la rebeliune. După aceea, s-a dus în Hawaii la bordul balenierei și în cele din urmă s-a înrolat în Marina Militară Americană la bordul fregatei Statele Unite pe timpul călătoriei lui de 14 luni până acasă la Boston. În cei 4 ani petrecuți pe vas și în locurile exotice din Pacificul de Sud, Melville a câștigat o experiență bogată care avea să stea la baza lucrărilor lui literare scrise în următorul deceniu. Herman Melville și-a propus să transforme aventurile în literatură cu o hotărâre și o concentrare care au șocat familia. Aceasta era obișnuită cu energia lui debordantă de dinainte, cu superficialitatea și absența oricărei ambiții din partea tânărului Herman. În următorii 11 ani, Melville avea să compună 10 lucrări principale. Primul roman modern despre aventurile în Mările Sudului, apărut în anul 1846, reprezintă o versiune literaturizată a experiențelor lui Melville din Marchize. În primele romane ale lui Melville nu se întrevedea faptul că următoarea lui lucrare, Moby Dick, avea să fie o capodoperă. Anumite elemente din scrierile lui mai timpurii aveau să fie orchestrate într-un nou ansamblu artistic. Transformarea lui Herman Melville într-un artist de primă mărime este atribuită în parte una dintre cele mai vestite prietenii artistice din istoria literaturii americane, aceea dintre Melville și Nathaniel Hawthorne, prietenie care a început în anul 1850. Melville s-a căsătorit în anul 1847 și mai târziu s-a mutat la o fermă din Pittsfield, Massachusetts, în apropiere de locuința lui Hawthorne. Acesta avea pe atunci 46 de ani. Publicase Scrisoarea Roșie și era cel mai mare scriitor american până la acea dată. Melville recunoștea meritele deosebite ale lui Hawthorne și îl numea un Shakespeare american. Este foarte probabil ca Herman Melville să fi transformat prima versiune a lui Moby Dick, povestire realistă despre vânătoarea de balene, în versiunea finală, mai bogată, mai sumbră și mai sugestivă în privința simbolisticii, sub îndrumarea și influența lui Hawthorne. Herman Melville admira capacitatea lui Hawthorne de a vorbi nu cu vocea tunetului, astfel că va adopta în mare măsură același ton în propria sa carte. Moby Dick își realizează cadențele comice, tragice și epice într-un amestec de stiluri, genuri și forme, într-o combinație de elemente metafizice, dramatice și documentare, alcătuind ceea ce un recenzent modern ar putea numi un amalgam de realitate, ficțiune și filozofie. Întregul ansamblu este configurat de 2 proscriși, povestitorul romanului, Ismael, care s-a întors către mare ca să uite de, citez, acel noiembrie jilav și ursus din sufletul meu. Am încheiat citatul. Și capitanul Ahab, a cărui obsesie demonică inspirată de Moby Dick va condamna întregul echipaj al balenierei. Moby Dick funcționează ca o oglindă în care Ahab, șeful echipajului, și cititorul disting frânturi ale celor mai întunecate dorințe și temeri ale lor. În final, supraviețuiește doar Ismael pentru a putea relata această povestire și a exprima semnificația atribuită de Melville explorării uneia dintre cele mai mărețe teme abordate vreodată într-un roman. Insuccesul romanului Moby Dick, care nu a fost bine primit de public, l-a înrăit pe Herman Melville. Oscilând între introspecție și sarcasm, următoarele lucrări ale lui Melville lasă să se întrezărească poate câte o sclipire a geniului său. În anul 1866, Melville a obținut un post de ofițer vamal adjunct la New York, post pe care l-a ocupat în următorii 19 ani, înainte de a se retrage din viața publică și literară. A scris în continuare, mai ales poezii. Povestiri despre lupte și aspecte ale războiului a fost publicată în anul 1866, iar Clarel, un poem lung inspirat de călătoria făcută în Mediterana și în Palestina, a apărut în anul 1876. Herman Melville a demisionat în anul 1885 și a murit 6 ani mai târziu, lăsând în manuscris o nuvelă, Billy Budd. Povestea marinarului inocent, manipulat de răutăciosul Clegert, a fost considerată de mulți drept resemnarea finală a lui Melville și acceptarea consolării creștine, căci Billy consfințește în mod apoteotic triumful binelui împotriva răului implacabil. O asemenea părere este prea simplistă în încercarea de a-l cataloga pe Melville, care de-a lungul întregii sale cariere a sfidat convenționalul. Geniul lui Herman Melville constă în sondarea celor mai profunde aspecte ale naturii umane. Dacă povestea carierei lui Melville reprezintă un semnal de alarmă pentru viitorii autori aflați în căutarea unui public înțelegător, este în același timp și povestea unui geniu captiv, angrenat într-o luptă încrâncenată pentru a scoate o semnificație artistică din cele mai profunde dileme umane. Puțini autori, înainte sau după el, au săpat atât de adânc. Dragii mei, în minutele următoare vom face cunoștință la emisiunea Biografii și cu Walt Whitman. În anul 1855, când au apărut pentru prima dată firele de iarbă ale lui Walt Whitman, au semnalat o revoluție poetică pentru care era nevoie de o voce nouă, la fel de proaspătă și îndrăznață ca și Țara cea nouă. Poezia americană, care nu este o prelucrare sau variațiune a modelelor europene, începe odată cu Walt Whitman. Persoana creată de el pentru a întruchipa vocea distinct americană este la fel de uluitoare și magnifică precum însăși națiunea americană. Pentru a deveni purtătorul de cuvânt al unei națiuni, Whitman a creat o formă poetică deschisă și flexibilă și a extins subiectul poeziei, ceea ce a reprezentat una dintre cele mai puternice influențe în modelarea poeziei secolului al XX-lea. Poetul Ezra Pound, al cărui apel la inovație răzbate din scrierile lui Whitman, recunoaște cu reticență măreția altuia. Citez. El este America. Cruditatea lui o percepem ca pe o duhoare excesiv de puternică, dar este America. El reprezintă golul din stâncă unde se formează ecoul vremii lui. El cântă starea crucială și este vocea triumfătoare. Este o pilulă care produce o amețeală exagerată, dar își îndeplinește misiunea. Pare mulțumit că este ceea ce este și se identifică cu vremea și poporul său. Am încheiat citatul. Complex, contradictoriu, subjugat de un eu nelimitat, îmbinat cu o capacitate extraordinară de a intra în lumea imaginară din jurul său, Walt Whitman a insistat să fie considerat poetul american epic, care înregistra, după propriile sale cuvinte, o naționalitate democratică agregată, inseparabilă, fără precedent, vastă, electrică. Formația lui Walt Whitman îi asigura pregătirea ideală pentru chemarea sa finală de a eterniza și memora experiența americană. S-a născut în New York. Tatăl lui, fermier și tâmplar de meserie, s-a mutat în Brooklyn, pe atunci un orășel mic, pe când Walt încă nu împlinise 5 ani. Tinereța lui Whitman s-a petrecut așadar atât la oraș cât și la țară, în mediul rural, dar și urban. A părăsit școala la vârsta de 11 ani ca să lucreze ca băiat la toate într-un birou, apoi a intrat ucenic la un tipograf. La vârsta de 17 ani era zățar și mai lucra ocazional și ca învățător. Tipografia l-a ghidat spre ziaristică și Walt Whitman, până la vârsta de 31 de ani, a avut mai multe posturi de reporter, redactor, editor al unor ziare din New York și a lucrat ca redactor la Daily Eagle din Brooklyn din 1846 până în anul 1848. Democrat înfocat, Walt Whitman și-a pierdut postul într-o dispută despre politica ziarului și a pornit într-o călătorie de 3 luni la New Orleans. În această perioadă, Whitman, dezamăgit de implicarea Americii în războiul cu Mexicul și de dezbinarea tot mai accentuată între statele libere și cele sclavagiste, a început să conceapă o lucrare poetică măreață pentru a celebra idealurile democrației americane și experiența americană. Și-a asumat și rolul de bard și profet american și a lăsat barbă și a început să poarte haine de muncitor. Fire de iarbă, pe care le-a publicat chiar el, încărcau toate regulile poeziei ca formă și conținut. Whitman a renunțat la metrul tradițional în favoarea versului liber ritmic, la fel de flexibil ca vorbirea vie și structurat pe paralelisme, repetiții, asociații și imagistică. În centrul acestuia se afla o sensibilitate refractată și absorbită de viața americană tumultoasă, așa cum avea să scrie în Cântec despre mine. Citez. Pavajul străzii, roțile camioanelor, târșitul tălpii pantofilor, glasul pietonilor, Omnibuzul greoi, conducătorul cu degetul ridicat întrebător, bocănitul cailor potcoviți pe pardoseala de granit, săniile, zurgălăii, glumele strigate, plesnetul bulgărilor de zăpadă, uralele pentru favoriții poporului și furia celor răzvrătiți, ambulanța cu perdelele trase ducând un bolnav la spital, întâlnirea față-înfață dintre dușmani, loviturile și căderea, mulțimea agitată, polițaiul cu steaua în piept, croindu-și repede drum spre centrul gloatei, clădirile de piatră întorcând impasibile ecoul, gemetele celor supraalimentați sau subnutriți, căzând loviți de insolație sau de colici, țipătul femeilor cuprinse brusc de durerile facerii, grăbind să nască la ele acasă, vorbele spuse sau nespuse care vibrează mereu, urletele reținute de ochii lumii, arestarea criminalilor, semnele de trufie, propunerile rușinoase primite sau respinse cu buzele crispate, la toate astea iau seama, la spectacolul lor sau la rezonanța lor. Eu vin și plec. Am citat din Cântec despre mine de Walt Whitman. Forma neconvențională, subiectul prozaic, senzualitatea vădită au determinat ostilitatea criticii și lipsa de reacție a publicului. Totuși, Fire de iarbă a fost apreciată și acceptată. Tot restul vieții sale, Whitman a revizuit și a extins poeziile din Fire de iarbă într-o singură secvență poetică atot cuprinzătoare, care încorpora optimismul lui timpuriu referitor la perspectivele democratice ale Americii și tonul din ce în ce mai tragic inspirat din experiențele lui din timpul războiului civil. Când fratele său a fost rănit, s-a dus pe front, unde a constatat însă că rănile nu erau grave. Apoi a rămas la Washington, ca voluntar într-un spital militar. După război, Whitman a lucrat în birourile guvernamentale până când a paralizat, ceea ce l-a silit să-și petreacă tot restul vieții în casa fratelui său din Camden, New Jersey. A mai rostit ocazional prelegeri și a făcut lecturi. A primit vizita admiratorilor care îl considerau profet și vizionar. Bunul poet cărunt și a reușit să facă chiar o îndelung așteptată călătorie transcontinentală spre vest până în Nevada. Apoi a murit după ce a revăzut ultima ediție a Firelor de iarbă. Remarcabila realizare poetică a lui Walt Whitman rezidă atât în excelența poeziilor individuale, cum ar fi Cântec despre mine însumi, Traversare cu feribotul din Brooklyn, Când liliacul a înflorit în curtea din față și afară din balansoarul care se leagănă necontenit, cât și în aranjamentul general simfonic al părților lirice care formează un singur poem amplu. El a redefinit forma și metoda epicii tradiționale, nu ca o relatare a isprăvilor eroului convențional, ci ca o sensibilitate eroică, descoperind sensurile și valorile cele mai apropiate pe care le vedea întruchipate în experiența americană. Această experiență, plină de vitalitate și promisiuni, încorporând și tragedia centrală a Americii din perioada războiului civil, este subiectul predilect al lui Walt Whitman, ale cărui valențe poetice aveau să devină curând o resursă majoră pentru poeții de mai târziu. Thank you. Curajul și spiritul vizionar al lui Walt Whitman au marcat o nouă epocă pentru poezie, plasând poetul în centrul unei lumi expansive, contradictorii, care provoca imaginația să descopere și să transpună rezultatul observației într-un limbaj poetic care se apropie de traducerea literală. În sfârșit, la fel ca toți marii poeți, Whitman este ireductibil și nesfârșit de sugestiv, așa cum ar reși din ultimele versuri din Cântec despre mine. Citez: ultimul sclipet al zilei mai zăbovește pentru mine, îmi proiectează chipul adevărat pe întinsa pustie cuprinsă de umbre, mă ademenește spre ceața sfințitului, mă depărtez ca aerul, îmi scutur părul alb către astrul ce scapătă, îmi las carnea în vârtej să-mi o soarbă dantela spumoaselor creste. Mă las moștenire țărânei ca să cresc din iarba pe care o iubesc. De vreți să mă găsiți de acum încolo, căutați-mă sub tălpile ghetelor voastre. Cu greu veți afla cine sunt și ce însemn, dar eu totuși voi fi pentru voi sănătate, și sângele vostru îl voi face mai pur și mai tare. La întâia încercare de n-ați izbutit să mă ajungeți, nu pierdeți nădejdea. Dacă nu mă găsiți într-un loc, căutați-mă într-altul. Eu undeva m-am oprit și vă aștept. Am citat din Cântec despre mine, de Walt Whitman. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Elisa Soare Bucur de la microfon și Rene Stoica din regia tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom face cunoștință cu alte personalități literare. Pe curând!